Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Ниту еден начин на делување не е исклучен по аферата Рекет. Најавува во неделното интервју на Радио Слободна Европа генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Игор Јанушев. Тој негира контакти со новинарот Ларис Гајзер, кој ги објавува снимките, а вели дека спекулации се поврзувањето на Виктор Орбан и Христијан Мицкоски во контекст на обелоденување на аферата. Во интервјуто тој зборува и за позициите на ВМРО-ДПМН за ЛГБТИ заедницата, односот кон новинарите и други теми.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господин Јанушев, афирата рекете во полнек, најмногу избувна по објавувањето на снимките во електронското издание на италијанскиот весник Ла Верита. Како ВМРО-ДПМН, ќе преземете ли некакви конкретни чекори од типот да поднесете гласање на доверба на владата во собранието?
Видете, ВМРО-ДПМН од целиот овој изминат период предупредуваше, објавуваше низа на скандали, афери, криминали, коруптивни случаи. Меѓутоа, владата гледаме дека останува слепа и глува на нашите барања. Од друга страна, видовме пред повеќе од месец дена како Катица Јанева се поднесува оставка, меѓутоа продолжува во вршењето на својата функција. Знаете дека во овој период, особено во месецов август, дека собранието е на одмор.
Да, од кога ќе се врати? Дали имате
забрзо,
идеја?
Забрзо, видете, ниједна идеја не е исклучена. Ниједен начин на делување не е исклучен нормално во рамките на демократското однесување и демократските принципи и вредности. Меѓутоа, буквално ниту еден начин на делување, после се ова што го видовме, начинот на кој што е злоупотребувано или може би подобро кажеме употребено се ја, а де факто дека воопшто не се сомневаме дека биле способни самите сето тоа да го и организираат, и сценираат, меѓутоа и извршат без при тоа да бидат вклучени највисоките ешелони на власта, што в сушност и го видовме во делот снимените материјали.
Што подразбирате под ниједен начин на делување не е исклучен?
Ниједен начин на делување, мислам, на демонстрации, протести, протестни маршови, може би блокирање на улици, а блокирање на парламентот, блокирање на институциите. Значи, буквално секој оној демократски начин на делување во моментов не се исклучува. Секако дека највисоките тела и органи на партијата, тука пред се мислам на извршниот и централниот комитет, во следниот период ќе заседаваат и ќе одлучиме нели кој е најдобриот оној кој што сметаме дека е најдобриот начин на делување за конечно симнување што е можно побрзо на ова криминално рекетарска влада.
Имате ли контакти со новинарот на италијанскиот весник Ларис Гајзер кој ги објавува снимките за Рекет?
Немаме контакти, меѓутоа воопшто и не разбирам зошто е битно тоа прашање, бидејќи гледам дека многу пати во изминатиот период се покрена во јавноста, бидејќи на некој начин се обидуваме да се правиме глуви при уши и слепи при очи, бидејќи видовме, гледаме, има најава нели за дополнително објавување. Кој што се надаме ќе имаме прилика да видиме за што точно станува збор, на огромен криминал, на како обвинителството, специалното обвинителство кое што беше формирано со цел да се бори против високата корупција и криминал, како всушност единствената задача покри политичкиот прогон на ВМРО-ДПМН и членовите на ВМРО-ДПМН е користено за рекетирање, односно што е уште посимптоматично креирале случаи каде што обвинувале оние кои што ги таргетирале се со цел да им извлечат пари. Така да, тоа е главната тема. Во моментот воопшто не е битно кој со кого комуницирал, кој на кого ги дал, од каде се снимките и слично. Ми тоа ќе потврдам уште еднаш директно дека не немаме контакт.
Ве прашам затоа што во јавноста постојат поврзувања, дека се работи за некаква соработка меѓу Христијан Мицкоски, Виктор Орбан, Матео Салвини. Во тој контекст ве прашувам, имате ли контакт?
Да, ги видов оние интересни како да ги кажам, спекулации. Мошто интересно е, нели, председателот Мицковски, се видел со Орбан, па тој му видел снимките, погледно му видел на Салвини, па Салвини му видел на новинарот. Може би во целата ова шарада на информации, може би ќе се вмеша уште некој светски актуелен познат политичар, меѓутоа мислам дека е доволно јасно дека обидите за да се некако на некој начин депласира оваа тема или да се трне вниманието на јавноста се јалови и само покажуваат една вака слика во однос на тоа во која очајно лоша ситуација се наоѓа СДСМ и ЗАЕВ.
Ги имавте ли снимките што ги објави Лаверита? Вие како партија пред Вестникот?
Не. Значи не станува апсолутно збор, веројатно алудирате на може би пред неколку години она што се случуваше, меѓутоа апсолутно не.
Владата, обвинителите, било дека ви го расчистат случајот Рекет до крај. Што очекувате вие како ВМРО?
Јас не очекувам апсолутно ништо од оваа влада. Во многу прилики сум кажал дека ова е најнеспособната влада во историјата на Република Македонија, може би и во историјата на светот. Видете, не за џабе е речено дека доколку сакате некоја работа да остане незавршена, формирајте комисија или работно тело. Тоа го видовме. Не очекувам ништо ни од обвинителството, едноставно причина што видовме дека Зоран Заев, владата, директно контролира и обвинителство, и судство, и се останато. Така да, се ова што го зборувам, станува збор за еден целосен систем кој што не функционира.
Барате пред времени избори на пролет, власта нуди најас. Што е крајната опција која што е прифатлива за ВМРО да помогне?
Итни и неодложни избори. Итни и неодложни избори е единствената опција не за ВМРО ДПМН, туку за Република Македонија и за граѓаните на Република Македонија. Ништо повеќе, ништо помалку. Она што се обидува Заев да го представи како понуда за предвремени избори, кои што всушност ќе се случат еден месец пред редовните, е приказка за мали деца и тоа веројатно може да продолжи се комуницира со неговите во СДСМ, меѓутоа тоа не поминува нити кај нас, нити кај граѓаните на оваа држава.
Смислите ли дека пред изборите клучно да се проведе пописот?
Не, апсолутно, ние го кажавме нашиот став. Видете, светска пракса, не со години, со децении наназад, е пописот да се случува во првата година од почетокот на декадата. Што би се рекло во нашите услови дека идеално време за пописот е 2021 година.
Но не снимале попис многу одамна, тоа е необходно да се направи.
Видете, се согласувам дека е необходно да се направи попис, меѓутоа попис онака како што треба, согласно насоките и принципите на Обединети нации и согласно насоките и принципите на Европската унија.
Имавте контакти со Беса на Билка Самит, тие се евентуално еден владен коалиционен партнер доколку победи ВМРО ДПМН?
Видете, ВМРО ДПМН ќе победи, тука веќе нема никаква дилема. Кој ќе биде идниот коалицијски партнер на ВМРО ДПМН ќе зависи во однос на тоа кој ќе прифати да ги поддржи нашите принципи на работење. Значи, во многу прилики сум кажал дека ВМРО ДПМН нема да прифати никакви пазарење по нити една основа. Тоа всушност и го кажавме на председателските избори, бидејќи исто така и тогаш многу пати јавно кажав дека нема ни теоретска шанса да се пазариме, така да остануваме на тој став дека пазарење нема. Секој што е спремен во оваа држава, Република Македонија, да вложи максимум за добробит на сите граѓани, тој ќе биде добредојден да биде партнер на ВМРО ДПМН во новата влада.
Добро, има ли ВМРО ДПМН сега заеднички точки со БЕСА, врз кои што би можеле да се зарати на влада?
Секако дека имаме и не само со БЕСА, со сите политички чинители од албанскиот блок, со некои повеќе, со некои помалци. Меѓутоа, она што е битно и во кој што се согласуваме со голем дел од нив е дека владењето на правото и почнување на градење на систем каде што ќе имам, каде што ќе владее всушност правната држава, еден од принципите, основите од каде што би почнале. Меѓутоа исто така еден од врвните приоритети е нели економијата и финансиите, бидејќи ова што го имаме во моментот е една девастирана држава во однос на тоа поле.
Законот за јавно обвинителство се преговара меѓу работните групи, се разговара со месеци. Зошто господине Јанушев го предложивте Владимир Панчевски за прв човек на новото јавно обвинителство, кога знаете дека тоа е крајно неприфатлив за другата опција?
Видете, кога имаме една ситуација од страна на Заев и владата, каде што се споменуваат, туку речено од ракав, било какви миња, кои што воопшто не се кои што воопшто не се нити разговарани, нити па може да бидат разговарани од страна на политичките партии, не гледам зошто ВМРО-ДПМН не може да излезе со било кој предлог. Видете, на крајот на денот, обвинителите, судиите се луѓе кои што не се бираат и не треба да се бираат од страна на политичките партии. Согласно закон, се знае како се избираат и кој ги избира и како стануваат, односно како се назначуваат на дадените функции и ние ќе инсистираме на доследна примена на законите. Ништо повеќе, ништо помалку.
Новинарите кои пишуваат за скандалозните криминали на Заев и картелото околу него не се суетни, туку се гласот на граѓаните и не сме да подлегнат на притисоци и закани на волицираниот криминалец. Порачуваат од партијата, ова е ваше сообщение. Но неколку дена претходно вашиот лидер Мицкоцки пишуваше за, цитирам, бардовите наши новинарски кои беседа со властодржците, споменувајќи и мети, плати, заработки и така натаму, мислијќи на новинарите од еден ТВ. Не е ова никаков вид притисок врз новинарите?
Видете, притисок единствено може да се прави кога се од страната на власта. Со што може да направи опозицијата притисок? Со тоа што ќе критикува некого?
Не, тоа да го покаже сите... свој однос кон новинарите и кон медиумите.
Па, видете, мислам дека во овој период, барем во периодов од овие речиси две години од кога председателот Мицковски е избран на чело на ВМРО-ДПМН и целокупното раководство кое што дојдовме со него, во однос на новинарите, во однос на медиумите, со нашиот однос, со нашите настапи, мислам дека со пример доволно сме покажале каков е всушност нашиот однос во однос на нели нова афела. Оно што имавме прилика да го видиме всушност од Заев во неговата изјава, едноставно не знам дали воопшто вреди да се коментира, бидејќи покрај пуштањето или обидот за пуштање низ вода на Катица Јанева со тоа што коментираше дека незината изјава е идиотска. Нападот со зборовите кон суетниот новинар и она што дополнително го кажа, мислам дека е навистина можеби надвор од памети, тотално изгубено е тлото под нозете, мислам дека воопшто не знаат веќе во која насока треба да се постават и како да продолжат понатаму. И... Токму затоа сметам дека предвремените избори се единствениот излез од оваа ситуација во која што се наоѓа Република Македонија и граѓаните.
И уште во поврзано со изјавата на Заев. Делот ЛГБТ и заедницата е доживеа реакцијата на ВМРО-ДПМН дволично, поради тоа што вашиот почесен председател од позиција на премиер велеше дека таа заедница има искриво получени вредности, а ВМРО-ДПМН не го поддржа законот со кој што се зголемува дел од нивните права, а и практично ви како партија имате став дека не ги поддржувате зголемувањето на правата и барањата на ЛГБТ и заедницата. Значи ли ова дека го смени партијата ставот и дава поддршка кон барањата на таа заедница?
Видете, ВМРО-ДПМН е демохристијанска партија со десничарска пределба. Како такви сме примени и сме член од ИПП. И тоа се тие вредности традиционални кои што ВМРО-ДПМН ги негови и ќе ги негова во иднина. Имаше многу реакции, дел се точно од членови или поддржувачи на ВМРО-ДПМН, дел се од луѓе кои што немаат никаква буквално врска со ВМРО-ДПМН, без разлика дали поддржувате или не поддржувате, без разлика дали имате одредени ставови или не, без разлика кон било која популација, група и слично, едноставно не можете да си дозволите од позиција особено која што има во моментов Заев, да коментирате на начин на кој што тоа даде изјавата. Во однос на тоа како ние во иднина ќе постапуваме, дали и каква борба ќе водиме, дали ќе придонесеме или не во однос на заштита, зголемување и слично на одредени права, на одредени групи во обштеството, е начин на кој што сме делували и ќе делуваме. Меѓутоа, односот, начинот на комуникација треба секогаш да биде темелен на одреден на почит и разбирање меѓу сите. Бидејќи на крај на ден, Заев е тој што, кој што промовираше и еден од главните слогани со кој што успеа да зграби апсолутната власт во Република Македонија е едно општество за сите. Од она што го видовме пред некој ден, ова е општество само за него и за тие околу него, за криминално-рекетарскиот октопод кој што го води тој.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кој гостин беше генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев. Од студиото во Скопје со вас беа Фросина Димеска и Дејан Балаловски. До слушање.